Velkommen til Ingerfærds podcast om frivillighed og civilsamfund. Det er podcasten, hvor vi bliver klogere på, hvad der rører sig i det danske civilsamfund og blandt de engagerede frivillige rundt om i landet, og hvor vi skaber en fælles samtale om den virkelighed, vi alle sammen står i hver dag, når vi koordinerer frivillige indsatser, der gør samfundet bedre. Podcasten er en del af Ingerfærds fagunivers, hvor vi skaber fællesskaber, der udvikler bæredygtige frivillige miljøer. Læs mere om vores univers på www.ingerfærd.dk. Mit navn er Marie Båd Holt. Tak fordi du lytter med. Der er bred enighed om, at organisationer skal være på sociale medier. Men hvordan gør man, og får man overhovedet noget ud af det? Det er nogle af de spørgsmål, jeg ofte bliver stillet, når jeg er ude ved organisationer. Derfor har jeg inviteret Camilla Køhler Karlsson og Jakob Lind Tolborg med i studiet. Camilla, hun er initiativtager og projektleder for hverdagsaktivisterne, som hun på fineste vis promoverer på både LinkedIn og Facebook. Og Jakob, han arbejder som konsulent i idræt og sociale medier, hvor han blandt andet laver foredrag og kurser om sociale medier for DGI, Danmarks Idrætsforbund og en række specialforbund. Sammen med Jakob og Camilla forsøger jeg at blive klogere på, hvordan man kommer i gang med at promovere sin forening på sociale medier. Velkommen til. Hej så, og velkommen til Camilla og Jakob. Jeg har inviteret jer, fordi jeg er nysgerrig på, hvordan organisationer de kan blive gode til at promovere sig selv på sociale medier. Så har jeg inviteret to eksperter ind på hver deres måde. Jakob, du arbejder til hverdag med at hjælpe organisationer med at promovere sig selv på sociale medier. Og Camilla, du er en af dem, som på fineste vis promoverer den organisation, du arbejder for. Fordi du er nemlig den, der ligger ud for hverdagsaktivisterne, som jeg tænker, du kan fortælle lidt mere om. Og Jakob, du har en lille firma, der hedder Idræt og Sociale Medier, som hjælper primært idrætsorganisationer, men også andre, med at blive endnu dygtigere til at samarbejde med frivillige. Så skal vi ikke sige damerne først. Camilla, vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jo. Jamen, jeg hedder Camilla Karlsson, og jeg er initiativtager og projektleder for det, der hedder Hverdagsaktivisterne. Og det er et ret nyt projekt, som startede op i maj måned 2018. Og som i grove træk går ud på at give borgere med handicap, udviklingshæmmede mennesker, mulighed for at komme ud i civilsamfundet og lave noget frivilligt arbejde. Og den organisation, jeg kommer fra, det er jo i virkeligheden en hybrid imellem en forening, som er oprettet af pårørende til borgere med handicap, og så en kommunal organisation, som hedder CSBB, som ligger i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Og man kan sige, at min mission det er jo at gå ud og gøre opmærksom på vores sag i forhold til at skabe større inklusion af borgere med handicap i København og i Danmark. Så det er noget, jeg bruger de sociale medier meget til, det er for at gøre opmærksom på vores sag. For jeg tror på, at for at skabe de bedste rammer for social inklusion, så er vi nødt til at gå ud på gaden og være der og være en del af det samfund, som vi er i. Men det er også på et øvre plan, som jeg rigtig gerne vil bruge de sociale medier til at nå ud.
Ja, og det er jo på de sociale medier, jeg mødte dig første gang. Jeg mødte dig gennem LinkedIn, hvor jeg så din opslag fra hverdagsaktivisterne og blev helt forelsket i den måde, du gør det på. Og det er jeg nysgerrig på at finde ud af, hvor mange tanker du lægger bag og så videre her i dag. Men vi skal også lige høre fra dig, Jakob, hvem du er. Og dig mødte jeg jo her for halvandet år siden, godt og vel, hvor du i Hillerød på en dag for forskellige organisationer fortalte om, hvordan man kunne bruge Facebook til at komme ud med sin sag. Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad du laver?
Jo, tak. Det vil jeg meget gerne. Min sag, hvis vi skal starte sådan helt overordnet, er jo at gøre breddeidrætten mere synlig i dagligdagen. Og nu har jeg sådan valgt at fokusere på idræt, fordi det er der min egen baggrund er, det kan vi komme tilbage til lige om lidt, men det der virker for breddeidrætten virker jo i meget stor udstrækning også for andre foreninger, så måske skal vi i hvert fald i dagens anledning brede det ud til at vise fællesskabet i foreningslivet og mere at vise dagligdagen for flere mennesker. Fordi der er rigtig, rigtig mange tilbud derude, som der er masser af mennesker, der ikke har kendskab til, selvom det måske foregår lige rundt om hjørnet, eller i hvert fald i deres egen kommune. Min baggrund for at stå med det i dag er, at jeg selv har rodet med løb og sociale medier helt tilbage fra 2008, hvor jeg måske lidt ved en tilfældighed kom til at starte det første løbeforum på et dansk social medie. Jeg startede løbeklubben på Facebook i juni 2008, og selvfølgelig var Facebook ikke det er dengang, som det er i dag, men der var jo stadigvæk omkring 700.000 danske profiler, så det var så småt ved at blive løbet i gang. Der var nogle Facebook-grupper, der hed et eller andet med løb, men der var absolut ingen aktivitet i, og der var stort set heller ikke nogen mennesker i. Og så i min bundløse naivitet, så tænkte jeg, så starter jeg der bare en mere her. Og af en eller anden grund, så var det den, der kom op og flyve. Og efter et kvartal, så var vi 1.000 medlemmer, og efter tre kvartaler, så var vi 3.000 medlemmer i den der gruppe. Og løbeforretningerne kunne godt lige pludselig ret hurtigt se, hvor det der bare henad, så man kunne faktisk købe allerede efter tre kvartaler, der kunne man købe røde løbetrøjer med stort logo på ryggen. Så når vi mødtes ude i den virkelige verden, fordi det var også bestemt et formål fra starten af, så kunne man jo lige pludselig kende dem, som også var med i klubben. Det var ikke en forening på nogen måde, det var bare et fællesskab, men derfor har jeg stadigvæk draget en masse erfaringer, som jeg har taget med mig videre. Det var på hobbyplan dengang, og det har så professionaliseret efterfølgende. Der gik jeg ikke ret mange år efter, jeg startede det i 2008, hvor jeg begyndte at kigge rundt på andre løbeklubber, og for den sags skyld sidenhen på andre idrætsforeninger og andre foreninger, og tænkte, hvorfor i alverden gør de det ikke anderledes? Hvorfor gør de det ikke bedre? Det er jo lige til, det er jo ikke så svært. Der skal jo ikke så meget til. Og derfor begyndte jeg også efter nogle år at holde et foredrag om det, lejlighedsvis for DGI, eller Dansk Atletikforbund, eller Danmarks Idrætsforbund. Og jeg sprang så ud i det for knap 2,5 år siden, og tænkte, nu skal det være skiftet fra en baggrund som kemiingeniør og et job i mange år i medicinal- og biotech-branchen, og tænkte, nu skal vi prøve noget nyt, og så må vi se, om det kan bære, og det er det heldigvis gjort, så det er i dag gør, at jeg holder kurser, yder konsulenthjælp, holder foredrag for idrætsforeninger, men lige i øjeblikket er det i bund og grund idrætsrådet, kommuner og for den sags skyld frivillighedscentre, der fylder mest i min kalender her de næste 3 måneder, fordi de jo også godt kan se og begynder i højere og højere grad at tage ansvar for at hjælpe deres foreninger på vej.
Ja, altså jeg tænker, man kan jo troligt sige, at en forening eller en organisation uden en Facebook-side er svær at finde måske, men der er også rigtig mange, møder jeg, organisationer, som bare har svært ved at komme i gang. Der er jeg lidt nysgerrig på dig, Camilla. Hvordan kom du i gang? Altså, hvordan vidste du, at det var det her, du skulle? Nu bruger du LinkedIn gennem din personlige profil, og så har hverdagsaktivisterne en Facebook-side. Er det korrekt?
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Altså, i forhold til hverdagsaktivisternes Facebook-side, så var det meget nærliggende, fordi mange af vores borgere i projektet, de er en del af Facebook og bruger det jævnligt. Så det var en rigtig god måde at kommunikere med dem igennem Facebook-gruppen også, og dele billeder og sådan nogle ting. I forhold til LinkedIn, så oprettede jeg for lang, lang tid siden en personlig LinkedIn-konto. Og så var jeg en eller anden, fordi jeg er sindssygt nysgerrig på alt, hvad der har med sociale nyhedsmedier at gøre. Og jeg var inde og kigge og tænkte, hold kæft, hvor er det kedeligt. Hvad skal jeg bruge det her til? Og så lå den faktisk ligge i rigtig, rigtig lang tid. Så sad jeg en aften og tænkte, det der LinkedIn, skulle man lige prøve at se, hvad det var en gang til. Og så går jeg ind og kigger, og tænker, nej, jeg er heller ikke helt overbevist nu. Men nu prøver vi. Og det første, jeg mødte, det var jo, jeg kender ikke nogen. Altså, jeg kendte ikke et øje på LinkedIn. Jeg tror, jeg havde 3 sådan direkte forbindelser. Men så begyndte jeg at lægge lidt opslag op, og jeg begyndte sådan at kigge lidt rundt og se, hvad for nogle organisationer, jeg gerne ville følge og få nyheder fra. For jeg synes egentlig, at de her nyheder, de var begyndt at blive mere relevante, også for mit arbejde, hvor jeg stod nu. Og så gik det bare sådan slag i slag, og netværket blev større, og man mødte også en masse mennesker ude igennem mit arbejde nu, hvor jeg er, som også var på LinkedIn. Og jeg oprettede faktisk en LinkedIn-profil for altså en side for hverdagsaktivisterne. Og så stod jeg igen med nul forbindelser. Og altså, det er et kæmpe arbejde. Jeg synes, det er et stort arbejde. Og så gik jeg faktisk lidt død på det og tænkte, ej, det gider jeg ikke. Og så samtidig med, så kan jeg ikke få det til at fungere på min telefon i forhold til med at skifte profil fra min egen profil over til hverdagsaktivisterne. Det kan jeg kun gøre på computeren. Og jeg bruger LinkedIn primært på min telefon. Så derfor så har jeg fortsat på LinkedIn med at bruge min personlige profil og ikke hverdagsaktivisterne. Men den har faktisk en profil på LinkedIn, som ligger rimelig død.
Okay. Ja. Ja. Interessant. Og har du du bruger din egen profil på LinkedIn, men på Facebook så er det hverdagsaktivisterne, ja, som har en profil der, og det er så også to forskellige målgrupper, du taler til.
Ja.
Og har det været meget bevidst også?
Altså, det var det måske ikke lige i starten. I hvert fald ikke på LinkedIn, for der var jeg meget i tvivl om, hvad jeg jo altså overhovedet skulle bruge det til. Men jeg oplever, at Facebook-siden er rigtig, rigtig god til at nå ud til borgerne og pårørende, og også de medarbejdere, som er i vores organisation. Og så synes jeg, at LinkedIn er mere udad til, og måske også opad til. Jeg har opnået virkelig mange nye og spændende samarbejdspartnere igennem LinkedIn. Jeg har også oplevet at blive mere synlig i forhold til Socialforvaltningen og Københavns Kommune i sig selv, som på en helt anden vis har fået øje på det her projekt, som jo foregår meget lavt nede og på stueplan, ikke? Men det har løftet det og har skabt større opmærksomhed for projektet.
Ja. Jakob, hvad tænker du i forhold til det der med at bruge en personlig profil og lave en organisationsprofil? Hvad er fordele og ulemper? Nu kommer du ind både som ekspert, men jo også som dig selv som bruger, tænker jeg. Din løbeklub startede du vel med din egen profil, tænker jeg. Men hvad tænker du forskellen er i forhold til dem, der lytter med her, i forhold til hvordan de skal gå i gang? Er det bedst med en personlig profil, eller er det bedst med en organisationsprofil?
Jeg tror, det er... Jeg kan bestemt godt følge Camilla og hendes overvejelser. Jeg har haft mange af de samme overvejelser selv. Og vi kan lige tage min LinkedIn først, for eksempel, fordi jeg har også oprettet idræt og sociale medier som en side på LinkedIn, og jeg kørte også sådan lidt parløb med min personlige profil og siden på LinkedIn. Men jeg har faktisk droppet den igen, så nu ligger der et opslag over på LinkedIn-siden, hvor der står, at hvis man vil følge med, så må man følge min private profil. Fordi jeg synes, det gav mere. Jeg kommer tættere på de folk, som kommenterer og liker på på de opslag, jeg laver på LinkedIn på min private profil. Mere overordnet, så tror jeg, at det giver en rigtig, rigtig stor værdi, at man ved, hvem det er, der står bag det her. At det ikke bare er en organisation, men at det er en person. Der er jo også dem, der er lidt mere over i business-segmentet, render jo også rundt og siger, at business to business er svært, ikke? Fordi der er ikke nogen, der handler med firmaer, man handler med personer. Det er personlige profiler igen. Kender man nogen, jamen så er det nok der, man handler. Det tror jeg også gælder for alle os andre, og også selvom der ikke er penge involveret, så tror jeg, det er personlige profiler, eller personlige relationer, som betyder rigtig, rigtig meget. Jeg har selv for, altså helt tilbage fra, at jeg startede løbeklubben, og i alle de tider, jeg har Facebook-sider, og det kan være løbeklubben, det kan være alt muligt andet, jeg har lavet efterfølgende. Jeg underskriver altid min opslag på en LinkedIn eller på en Facebook-side med mit navn. Uanset om jeg er den eneste administrator på siden, eller der er 20 administratorer på siden. Fordi det er Jakob, der har lavet det her opslag, det er ikke den organisation, som der nu er talerøret for det.
Det er ikke en robot, der sidder og sender dine opdateringer?
Nej, og da jeg startede i de sociale medier for knap 2,5 år siden, var jeg også meget, meget bevidst om, at der vil aldrig være nogen, der vil komme til at købe et kursus af idræt og sociale medier. Så skal jeg i hvert fald meget, meget længere i processen. Så skal jeg have slået det brand fast på en eller anden måde. Men jeg kom ud med et netværk, i hvert fald inden for løb og også lidt andre idrætsgrene. Men det var mig, folk kendte. Det var min baggrund, folk kendte. Så det, jeg skulle ud og brande, det var mig.
Ja.
Så det var en helt bevidst strategi fra starten af.
Og hvordan gør I det på hverdagsaktivisternes Facebook-side? Er det også underskrevet en person? Eller?
Nej, det er ikke underskrevet en person, men det er et rigtig godt tip, og det synes jeg virkelig, at jeg vil gå videre med, for det er en skide god idé. Jeg synes jo, at det er så lækkert med de opslag, som er personlige og som er nærværende. Der findes jo også rigtig mange akademiske næsten afhandlinger, ikke, på LinkedIn. Det er sgu noget, jeg stryger hen over. Altså, jeg søger selv de der gode historier, de der nærværende fortællinger. Det elsker jeg at læse, og jeg er simpelthen en sucker for det.
Så hvis man skal i gang, altså hvis vi skal prøve, I får også lov til at komme med jeres bedste bud på, hvad man skal gøre til slut i den her podcast. Men så en af tingene, som man skal have med i mente, det er, at det er godt at få sat navn på. Altså det er fint at have en organisationsprofil, men der skal navn på, sådan så man ved, hvem det er, at der er en person bagved.
Jeg synes også, at det viser noget om organisationen, når de medarbejdere, der er en del af det, poster de her opslag med engagement og iver. Ikke? Altså det viser, at det er nogle dedikerede medarbejdere, som brænder for en sag, og som har sådan et personligt commitment til det, de går og laver. Og det synes jeg også er med til at gøre det nærværende, og det siger også meget omkring den organisation, man er en del af, at man faktisk har nogle medarbejdere, som rigtig gerne vil dele det her på deres personlige profil.
Ja, det er jo egentlig ret interessant, Camilla, fordi du arbejder jo for Københavns Kommune, som jeg har en eller anden forestilling om, er sådan meget firkant, og hvad må man, og hvad må man ikke. Men hvordan ser de på, at du bruger en del af din tid på hverdagsaktivisterne og promoverer dem? Også selvom du måske gør det hjemmefra fra sofaen.
Yeah.
Men hvordan ser de på det? Er det noget, du har skulle spørge om lov? For at gøre,
ja, altså, jeg er jo ikke så god til at spørge om lov. Og det synes jeg er virkelig kedeligt, ikke? Fordi det, altså, at spørge om lov, det brænder jo alt ned til jorden, ikke? Så jeg har ikke hørt noget dårligt. Jeg har ikke hørt noget endnu. Jeg har fået lov til at køre derudad, og jeg oplever, at de er glade inde i socialforvaltningen og inde i Københavns Kommune i det hele taget. Jeg har i hvert fald fået stor ros for den måde, jeg også bruger de sociale medier, og hvordan jeg også når ud til presse og sådan nogle ting. Så indtil videre, så er der ikke nogen, der er ked af det. Men jeg tænker selvfølgelig over det. Og det er jo også en svær balancegang, det der med at være en forening og egentlig også være kommune, fordi der er nogle ting, man sagtens kan som forening, og der er nogle ting, som man måske ikke kan, fordi at man er en del af kommunen på den måde. Og så kan man sige, jamen så er det jo min personlige profil, men den er jo så heller ikke så personlig alligevel, fordi det er jo faktisk den eneste i hvert fald måde på LinkedIn, at jeg bruger den til at komme ud, ikke? Men jeg har oplevet, at de følger med, i hvert fald også i forhold til vores Facebook-side. Der er lige blevet gjort opmærksom på, at der var noget GDPR, som ikke levede helt op. Og det er jo, altså, på den måde der er det jo super fedt også at have sådan en stor organisation som Københavns Kommune i ryggen, fordi at så er der nogen, der kan, altså der er jo et kæmpe netværk, det er jo altså en kæmpe stor business, hvor at der er en masse kræfter at hente og at få sparring på. Og GDPR, som jeg ikke har så stort et overblik over, så er det jo skide godt, at man har nogle mennesker, der er med til at hjælpe en.
Ja, det er jo måske lige meget fint at tage hul på nogle af de ting, som man måske også skal passe på eller være opmærksom på, fordi der er jo noget med, hvad for nogle billeder lægger man ud, og hvor meget skal man egentlig spørge om lov i forhold til at lægge et billede ud af en gruppe af mennesker, og i frem for et billede af en person, der skal man jo selvfølgelig. Men Jacob, bliver du spurgt om sådan nogle ting i forhold til, hvad må man og hvad må man ikke? Jeg tænker, i hvert fald det jeg oplever, det er, at folk de er meget bekymrede for at gøre noget forkert. Så hvad rådgiver du dem?
Jamen, det er formentlig det spørgsmål, jeg får oftest, når jeg holder kurser. Altså i hvert fald her efter de sidste 9-12 måneder, hvor GDPR jo har fyldt meget. Jeg er bestemt ikke ekspert på det område. Men jeg ved jo i hvert fald nok til, at man må godt tage et billede af en aktivitet. man må ikke tage et billede, der, hvor fokus er på at portrættere nogle personer og, det, og, og lægge op, eller det må man godt, men så skal man jo have deres tilladelse. Og det er så uanset om det er en person, man går tæt på, eller det er et holdbillede, eller et klassebillede i en klasse. Hvis der er 25 personer, der er stillet op med henblik på at tage det billede, så er det ryger det ind under portræt. Og så skal man spørge om lov. Når det er sagt, så tænker jeg også, at det er vigtigt at kende reglerne. Men jeg følger dem altså ikke.
Okay.
Jeg tror endnu ikke, jeg har lagt noget op, hvor der er nogen, der bagefter er kommet og sagt, vil du ikke godt pille det ned igen?
Mm.
Eller blevet sure, eller har skrevet en sur kommentar, eller et eller andet. Og jeg har skisbelagt mange ting op i tidernes løb, både før og efter GDPR. Når jeg lægger noget op, og også når jeg tænker, når idrætsforeninger eller andre foreninger lægger noget op, så er det jo primært for at formidle dagligdagen og ikke mindst glæden og begejstringen i de aktiviteter og i den dagligdag, der er i foreningen. Og så er, det jo ikke, er der jo ikke nogen motivation for at lægge billeder op, som kompromitterer nogen, eller der er nogen, der står med røven i vejret eller piller næse eller et eller andet. Dem tager man jo fra.
Mm.
Altså, det behøves vi jo ikke en lovgivning for. Jeg er jo ikke, det, den slags billeder kommer jo ikke op alligevel. Lovgivningen er jo utvivlsomt heller ikke lavet med henblik på foreninger. Den er, jeg tror, den er lavet mere med henblik på mere kommercielle ting. At folk kan have en kommerciel interesse i at smide billeder op af nogen, eller at bruge folks data på forskellige måder. Jeg var faktisk til, jeg holdt et foredrag i nede på Stævns for et par uger siden, og der var faktisk en på lige inden mig, som snakkede om GDPR. Han var advokat eller jurist eller et eller andet i den retning, og også involveret i idrætsforeninger. Hans take-home message var også kendt reglerne. Og selvfølgelig følg det, man kan. Det var om GDPR i det hele taget. Det var ikke udelukkende om billeder. Det var om GDPR i det hele taget. Men hans risikovurdering var også, at der er ikke nogen, der kommer efter en idrætsforening. Den klart primære risiko for en idrætsforening, for det var det, der var fokus her. Nej, det var ikke virkelig en forening i hele taget. Men en klart risiko for en typisk forening er, hvis der er nogen internt i foreningen, der bliver uvenner.
Okay. Ja.
Hvis der er en, der bliver uvenner over eller og tænker, nu skal jeg dele med trække tæppet væk under dem, og er velvidende om, hvor deres sårbarheder er i forhold til GDPR, så kan et tidligere surt medlem gøre det pokkers besværligt for en forening.
Ja.
Så den tog jeg egentlig med mig hjem, og det tror jeg egentlig, han har ret i, for jeg kan heller ikke se, hvad motivationen skulle være at komme efter foreninger, som ikke følger det der. Så han sagde, gør nu så meget I kan, men risikoen ligger internt, den ligger ikke eksternt. Og jeg er ikke ekspert i det her, men jeg er tilbøjelig til at tænke, det har han nok ret i.
Mm, ja. Jeg tror også, det kommer an på, hvad for en målgruppe du arbejder med.
Mm.
Er du en idrætsforening med herre og fru Jensen, der går til badminton hver torsdag, eller om du er på et værested med nogle psykisk sårbare mennesker?
Ja.
Jeg tror, det kommer meget an på, hvad for en borgergruppe du arbejder med. Fordi
klart.
Så synes jeg, man skal tage det lidt mere stringent. Med den målgruppe, jeg arbejder med, altså jeg har fototilladelser med til alt. Altså det er det første, jeg pakker i baglommen, det er de der fototilladelser. Fordi det fylder en stor del af projektet, og også at vise billeder og fortælle om vores arbejde vidt og bredt. Så det er faktisk den første på min pakkeliste, når jeg tager afsted om morgenen. Og det, man kan sige, det er sgu lidt besværligt. Det er det. Men man vender sig også til det, at det bare bliver sådan en kutume på en eller anden måde. Så det er også bare mere at arbejde en kultur ind omkring det, i hvert fald for mit vedkommende. Ja.
Jeg kan sagtens se, at selvfølgelig har du en anden og nødvendig indstilling til det her, og nogle andre krav. Og jeg plejer også forhåbentlig huske at sige, at jamen, er man en Røde Kors sovegruppe eller et eller andet, eller børnene har det svært eller et eller andet, så er det selvfølgelig nogle lidt andre ting, der gælder. Så er det ikke sikkert, at de er lige så interesserede i at blive portrætteret. Jeg kan også tilføje, at der i hvert fald er flere idrætsforeninger, hvor der skriver det ind som en del af indmeldelsesproceduren, så allerede når man bliver medlem, eller for overhovedet kunne blive medlem af foreningen, jamen så bliver man nødt til at sætte et flueben i, at en eller anden formulering, som formentlig går i retning af, at jamen, vi tager billeder til træninger og turneringer og så videre, og vi bruger det til at formidle den glæde og begejstring, vi har i klubben, eller noget i den retning, ikke? Men det simpelthen er et krav for at blive medlem af foreningen. Fordi man kan ikke have en i hvert fald en idrætsforening med 200 medlemmer, hvor der er 12, der ikke vil tage billeder af. Det er der ikke nogen, der kan administrere i dagligdagen. Mm. Så det kender jeg flere eksempler på.
Nu snakker I begge to om billeder. Skal der være et billede på et opslag?
Ja.
Ja.
Det var kort og godt. Men
altså... Og det skal også bare være et sigende billede. Man skal ikke bare komme et billede af sin hund eller sin dagligstue. Mm. Altså et eller andet, der skal være noget pow og go. Altså bag det billede, det skal være altså matchende til teksten. Det synes jeg er ret vigtigt.
Og der tænker jeg, at der måske sidder nogle lyttere derude, der er allerede sådan et, hvad betyder det så? Og hvad har jeg egentlig af billeder, som er spændende? Mm. Altså hvis nu for eksempel vi har en sovegruppe, som, eller hvad det nu måtte være, noget som man måske ikke bare lige kan tage billeder af, fordi de folk, de har ikke lyst til at blive taget billeder af. Hvad gør man så, hvis der skal billeder på, siger begge to meget bestemt. Hvad tager man så billeder af?
Men du kan jo tage billeder af alt. Altså så længe det relaterer sig lidt til teksten. Du kan jo tage ud i byen og finde et gavlmaleri med et eller andet sigende portræt, som relaterer sig bare en lille smule til det, som du snakker om og fortæller om i din tekst. Så det behøves ikke at være et billede af nogen, der sidder i en rundkreds i en sovegruppe. Det kan godt være noget andet. Jeg synes bare, det er vigtigt, at det bliver bare mere lækkert og mere synligt. Det skiller sig ud på en anden måde, hvis man sætter noget billede på.
Hvad siger du, Jacob?
Jamen, jeg er helt enig over, og jeg tænker, at man må jo indarbejde som en del af sin dagligdag, sine rutiner, at man lige tager mobiltelefonen op og tager et par billeder, og så kan det jo godt være, når man kommer hjem og så siger, nej, det er okay, den der gik måske for tæt på, afhængig af, hvad gruppen og situationen er, så den kan jeg måske ikke bruge, men som man ligesom har et eller andet arkiv og tænker, jamen, hvad pokker har jeg, der kan bruges her? Der findes jo også gratis tilgængelige billeder ude på nettet forskellige steder, som man også kan har jeg også selv brugt en gang imellem, så ind der og så skrive noget keyword til, og så tænke, okay, jeg har ikke noget, jamen så må jeg planke den her, så må jeg bruge den. Jeg har ikke selv taget det, men så det er måske ikke helt så nærværende, men det er bedre end ingenting. Hvis situationen er ingenting, tre linjer tekst, jeg vil sige, det kan måske gå på LinkedIn, men det kan i hvert fald ikke gå på Facebook. Der er i hvert fald nogen, der diskuterer på LinkedIn, og der også argumenterer for, at det faktisk virker bedre uden billeder. Det tror jeg ikke rigtig på. Men i hvert fald på Facebook, jamen, når vi ser et opslag på Facebook, så ser vi det uden nyhedsstrømmen. Det er der, vi scroller. Der er ikke nogen, der kommer ind på en Facebook-side, ikke ret meget i hvert fald. Det er uden nyhedsstrømmen. Og hvad er der ellers uden nyhedsstrømmen? Ja, der er familiens feriebilleder fra Maldiverne, der er nuttede kattekillinger, der er, hvad naboen spiser til aftensmad. Det er svært at konkurrere med, hvis man bare har tre linjer rå tekst. Så ryger man altså forbi, man opdager det overhovedet ikke.
Og hvad med billeder frem for videoer? Er videoer så endnu bedre, eller?
Det er det ofte. Jeg er ikke selv så god til at bruge video. Så jeg har ikke helt så meget materiale på det og statistik på det, men alle siger jo, at det jo er billeder på ecstasy, stort set, ikke? Så eller ofte er i hvert fald.
Ja. Hvad med dig, Camilla? Bruger du video, eller det er mest billeder?
Ja, det gør jeg. Jeg har, altså, sociale medier, det er jo sådan min eksperimentelle institution. Altså det er jo der, hvor at jeg prøver mig frem og ser, hvad der virker og hvad der ikke virker, og så analyserer jeg lidt på det og går videre med det. Og der synes jeg, det er svært med video, fordi at jeg startede med at lave den vildeste amatørvideo med min telefon og noget iMovie-klippeprogram. Og den var fin, den var super fin, og altså det, der ligesom blev optaget, det var fedt, så på den måde var den jo god. Og den fik sindssygt mange visninger og likes og kommentarer, og det var meget overvældende i virkeligheden. Og så tænkte jeg, det der video, det skal jeg arbejde videre med. Og så har jeg investeret i sådan et ret dyrt også sådan professionelt program, man kan bruge. Og de her videoer, de kommer bare til at se knivskarpe og snor lige ud, og de er virkelig fede. De får bare ikke lige så mange visninger. Og det er ikke fordi, at indholdet det er dårligere end det andet, men nogle gange så tænker jeg også, at der er måske lidt forskel på, hvem man sådan skal nå ud til. Og er det herre for Danmark, så er det måske i virkeligheden mere nærværende, at det ikke ser super professionelt, og jeg har lige brugt 100.000 på den her video. Altså, men at det er meget mere i øjenhøjde på en eller anden måde. Så jeg har ikke helt regnet den der algoritme ud for videoer, hvordan, hvad fungerer og hvordan gør det. Men det er ret interessant, synes jeg.
Det leder mig til at, og faktisk, eller fik mig til at tænke på, hvad for et tidspunkt er bedst at gøre det på. Camilla, jeg har et billede af, at du sidder hjemme i sofaen. Det er fordi, du har sagt et par gange til mig, at du sidder i sofaen og lægger dine billeder op. Ja. Er det bedre at gøre det om aftenen, altså i forhold til at få visninger, og er det forskelligt fra Facebook for eksempel til LinkedIn?
Ja.
Og nu har vi ikke engang snakket Instagram, men altså hvis vi bare fortsætter med Facebook og Instagram, er der så forskel på, hvornår man lægger noget op? Og
altså der er jo mange forskellige holdninger inde på LinkedIn og bud på, hvornår det er bedst, at det er bedst tirsdag og torsdag fra klokken 5 til 6 om morgenen og sådan noget. Det har jeg valgt at være fuldstændig ligeglad med. Jeg lægger opslag op, når jeg brænder for det. Og jeg går ikke op i algoritmerne og det på det tidspunkt, fordi hvis jeg sidder og rammer sofaen og tænker, det der, det er fandme godt, det vil jeg gerne dele med min omverden, så gør jeg det, og så har det andet faktisk ikke så stor betydning. Jeg gør jo så det, jeg kan i forhold til at tagge de relevante navne og lave nogle hashtags og sådan noget, som måske kan arbejde algoritmen lidt op af, men hvad der er tidspunktet, det har jeg valgt at se helt brug fra.
Mm. Og det er det både på LinkedIn og på Facebook?
Ja.
Ja. Ja. Og hvad er din erfaring, Jacob? Er det søndag eftermiddag, eller hvordan?
Nej, jeg er faktisk helt på linje med Camilla her, når ens egen begejstring er højst.
Ja.
Fordi det, vi primært formidler, er vores begejstring for det, vi render rundt og laver. Uanset om vi tænker os selv som person, eller som del af som del af noget større. Uanset om det er på en fodboldbane eller det er en anden type forening, så tror jeg, at det, vi forsøger at sælge, er begejstring.
Ja.
Og derfor vil jeg vil også tro, at i hvert fald mindst 95% af det, jeg lægger op, det lægger jeg også op, når jeg lige pludselig får en idé eller har noget klar eller et eller andet. Der er nogle enkelte gange, hvor jeg tænker, det her, det er virkelig vigtigt, og så timer jeg det, og så er det måske typisk til først på aften eller et eller andet, fordi så tænker jeg, så kan det nå at udvikle sig i løbet af aftenen, og så kan folk nå at kommentere på det eller reagere på det, primært når børnene er lagt i seng. Det er måske der, hvor det ofte piker i de fleste målgrupper. Men jeg vil sige, og det behøves heller ikke være om aftenen. Det kommer an på målgrupper, men jeg vil så sige, der hvor man kan få de første 2-3 kommentarer i løbet af et par timer. Fordi det er det, der sætter det i gang. Det er ikke når jeg laver opslaget, og det er heller ikke så meget, når folk liker det, men i hvert fald på Facebook, når folk kommenterer på det. Det er det, der er benzinen, det er det, der er drivkraften på det. Og hvis jeg har et eller andet, hvor jeg tænker, det kan godt være, det er sindssygt vigtigt, og jeg skal gøre mit allerbedste, men jeg kan også godt få de to kommentarer nu, så gør jeg det nu.
Så altså, og lige med kommentarer, fordi det er jo selvfølgelig det, der er med til at også oppe visninger på ens opslag, både på LinkedIn og på Facebook. Er det noget, I beder folk om, altså sådan i starten, nu tænker jeg, at nu kører det bare. I har begge to været i gang længe, men i starten, er det noget, I anbefaler, man sådan beder sin omgangskreds om at gå ind og kommentere på opslagene, eller hvordan? Altså, hvordan kommer man i gang med det? Fordi jeg tænker, der er mange, der rigtig gerne vil i gang, og der sker bare ikke rigtig noget. Man lægger alle mulige fine opslag ud, og der er bare måske 3, der liker det. Hvordan får man taget det sådan til det næste?
Det er meget, meget typisk, når man scroller ned over en forenings Facebook-side, og så ser man, at der er en masse opslag, og der er også typisk en del likes, og ofte så er der stort set ingen kommentar. Så ja, det er vigtigt at snakke om. Og jeg ville måske tage den snak i klubhuset, eller hvor det nu end er. Altså, har man en klubaften, foreningsaften, jamen, så brug lige 2 minutter på at informere folk om, at der er altså forskel på, ikke? Der er forskel på at like og på at kommentere og på at dele. Ja. Og kommentarerne er min teori det vigtigste.
Ja. Hvad med dig, Camilla? Er det noget, du har bedt din hverdagsaktivister eller din mor, eller hvem det nu er?
Alle dem, jeg er i kontakt med, de får besked på, at nu skal I følge os. Bum. Ja. Og hvis jeg er ude og holde oplæg forskellige steder, så er det også det, jeg slutter med. Husk lige at gå ind og finde os på vores Facebook-side, eller find mig på LinkedIn. Det er også noget, vi snakker om på min arbejdsplads. Altså, jeg befinder mig med en masse dejlige kolleger, som også synes, at det er rigtig vigtigt, at man dyrker de opslag, der faktisk kommer op. Så det er altså, det er blevet sådan en del af kulturen ude ved mig, synes jeg, det der med, at man liker og man deler. Og det gør de frivillige hverdagsaktivister også. De er også skide gode til at dele de der opslag. Så og nogle gange, så har jeg også nogle meget tætte i mit netværk, hvor jeg lige skriver, at det der opslag, det går du lige ind og deler, eller går lige ind og like det der. Ja. Det er ikke så tit, jeg gør det. Det skal være, hvis det er sådan et særligt vigtigt opslag. Mm. Ja.
Men så både dele, men også at skrive kommentarer på dem. Mm. Men er det så, at man i sit opslag stiller et spørgsmål, eller hvordan får I folk til at kommentere?
Altså, der er jo nogle opslag, der er nemmere at kommentere på end andre, og som administrator er det da helt sikkert vigtigt at have det i tankerne, at man ikke bare bruger sin Facebook-side som en opslagstavle, men at man på en eller anden måde er nysgerrig og involverende, og det kan man gøre på forskellige måder. Og et spørgsmål er jo bestemt en af dem. Det kan også være at spørge, hvem kender du, det her kan være relevant for, ikke? Så kan man nogle gange få nogen til at tagge nogle andre. Jeg tænker, man må hjem og lege med mediet, og lidt som Camilla sagde før, prøve nogle ting af, se hvad der virker.
Mm. Så det handler om, siger I begge to, at få i tale sat i organisationen, at nu bruger vi sociale medier, og vi gør det, fordi vi gerne vil opnå det her, eller vi gerne vil ud med den her historie, og I skal hjælpe os med det.
Ja.
Jeg plejer at sige et lille ordsprog. Selfie or it didn't happen. Og det er også noget, jeg fortæller, når jeg er ude. Altså, vi tager billeder, fordi at, det er med til at skabe historie, og det er med til at skabe opmærksomhed. Ja. Og ligesom med, at vi bruger de sociale medier. Altså, vi skal skabe vores historie online og gøre opmærksom på os selv. Det legitimerer lidt mere det, vi går og laver. Og ja.
Og så skete det. Så ved vi, at det skete.
Ja.
Jeg er godt nok ikke en del af mit slideshow nu på, når jeg holder kurser, men jeg har tidligere haft en slide, hvor jeg netop jokede lidt med, at man tidligere havde sagt, at hvis ikke det var på Facebook, så var det ikke sket, men at jeg egentlig godt ville gå skridtet videre og sige, hvis ikke der er nogen, der har kommenteret på det på Facebook, så er det ikke sket.
Den er endnu bedre. det leder mig over til, tror jeg i hvert fald noget, du lige sagde, Camilla, det der med, hvad er det egentlig, man kan få ud af det? Jeg har jo fulgt dig i et godt stykke tid, og kan se, hvad du får ud af. I bogstaveligste forstand får du ting tilbudt. Vil du ikke komme med nogle af de eksempler på, hvad det er, du får ud af at være på LinkedIn med hverdagsaktivisterne?
Jo, altså jeg synes, at det allervigtigste, jeg får ud af at være på LinkedIn, det er det netværk, jeg opnår. Jeg har opnået de vildeste samarbejdspartnere, og det er jo det, der har været med til at skabe hverdagsaktivisterne. Det er netop de der nye samarbejder, hvor at det tager projektet i nye retninger, og der kommer jo flere fagligheder ind, og så er man sådan, gud ja, det kan man også, og så går vi lidt i den retning. Så på den måde så har hverdagsaktivisterne gået fra at være en ting over i højre hjørne til faktisk at være i hele firkanten, både i højre og venstre. Ikke? Så det synes jeg er det mest givetige, jeg har fået ud af det. Og man har jo, altså jeg har jo været på utallige kaffemøder, og man sidder sådan lidt og tænker, jamen, er det investeringen værd? Er det tiden værd? Og hvad kan jeg måske bruge det her netværk til? Men jeg oplever faktisk gang på gang, at det er bare den bedste måde at investere sin tid, det er på de her mennesker, man møder til de her kaffemøder. Fordi at der opstår altid en eller anden ny viden, eller idé, eller mulighed for samarbejde i den relation. så oplever jeg jo også, at folk har en stor empati for det arbejde, jeg går og laver, og som rigtig gerne vil støtte op om projektet. I og med, at vi er et projekt, og vi ikke rigtig har nogen penge til drift, så oplever jeg en stor velvilje til, at man vil støtte os med de muligheder, som de her mennesker ude på LinkedIn, de har. Nogle kender man, og nogle kender man ikke, men alligevel så tilbyder de deres hjælp. Jeg har oplevet, at jeg har lavet et opslag, hvor at jeg skrev, godt nok regnede det og stormede og var skidekoldt, og vores højttaler gik død, så vi kunne ikke høre Kim Larsen, når vi var ude på vores miljørunde og samlede skrald. Men vi havde fandme en fed dag alligevel. Det var sådan et opslag, og så tror jeg, der gik 20 minutter, og så fik jeg et opkald, hvor at Social Digital sagde, jamen, vi kommer med en højtaler til jer, hvornår kan I mødes? Så på den måde, så har jeg oplevet rigtig mange af de ting, hvor at, fordi jeg deler jo både succeshistorier, men jeg deler også udfordringer. Og der, hvor jeg deler de her udfordringer, så oplever jeg bare, at der er så mange, der træder til og rigtig gerne vil hjælpe. Og det er jo fantastisk.
Ja, skønt. Og Jacob, det vi snakkede om, inden vi gik i gang, det var, at du jo altså primært brugte det i starten til at få flere medlemmer. Hvad tænker du, man kan få ud af brugen af sociale medier?
Jamen, jeg tænker egentlig, det er jo... Det er sådan lidt for, altså, ja, en megafon eller forstørrelsesglas. Det kan jo ikke noget i sig selv. Det kræver, at man har noget. Man har noget interessant og noget vigtigt at putte ind i det. Og det er jo ikke nogen, der er i tvivl om, når man hører en lille smule om eksempelvis hverdagsaktivisterne, at selvfølgelig er der en rigtig, rigtig interessant case der, som skaber en masse win-win-situationer. Og så er sociale medier bare super gode til at fortælle det og komme ud til folk, og ikke mindst komme ud til folk, der ikke nødvendigvis kender en i forvejen. Ikke? Og det er en Facebook-side sindssygt god til, hvis man forstår at bruge den. Det er en LinkedIn-profil også. Og det er måske, ja, det er vel de to bedste. Fordi hvad har vi ellers? Altså, der er jo ikke nogen, der kommer ind på vores hjemmeside, hvis ikke de kender os i forvejen. Mm. Så det er virkelig der, man har muligheden for at komme ud og få spredt sin begejstring, sin succeshistorie, men måske også sine frustrationer, men forvise dagligdagen, forvise det, man brænder for, hvad det er for en forskel, man gerne vil gøre. Og ikke mindst kan man skabe de der win-win-situationer, så har man nogle sindssygt gode kort på hånden, tror jeg. Ja.
Og som du, Jacob, også sagde, da jeg trådte ind ad døren, var, at du har jo været inde og stalke mig inde på LinkedIn, inden vi mødtes i dag. Og det har jeg jo selvfølgelig også gjort med dig. Og det gør jeg i virkeligheden rigtig meget på LinkedIn. Altså, det bruger jeg det meget til. Vi har en masse hverdagsaktivister, som eksempelvis rigtig gerne vil være frivillige i Brøndby Idrætsforening. Okay, så er det med at finde de der relationer. Og når man skriver til en eller anden fælles postkasse, så dør du i bunken, ikke? Det der, altså, der er ikke en skid, der gider læse, hvad du har skrevet. Men hvis man går ind og finder de her mennesker på LinkedIn, hvis du ligesom kan finde ud af pinpointe, hvem er det, der er interessant at snakke med, jamen så send en meddelelse derinde. Altså, det har jeg virkelig haft stor succes med, hvor at man, på, altså, man kommer øverst i bunken og helt forrest, i stedet for de der fælles postkasser.
Ja. Ja. Så man kan bruge de sociale medier til mange forskellige ting, stalke folk, ja, og få gratis højtaler og flere medlemmer til løbeklubben. Mm, ja. Hvad med, altså, der bliver snakket rigtig meget om shitstorms. Hvad med dem? Er det noget, har du oplevet det, Camilla? At folk de på en eller anden måde får fat i den gale ende og bliver sure, og der sidder nogle trolde? Og...
Jeg har aldrig oplevet det, heldigvis. Men jeg oplever ofte, at folk... De gør sig enormt kloge på andres opslag. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg tænker, at der er jo den der med, hvad kan Facebook bruges til, og hvad kan LinkedIn bruges til? Og Facebook, det er familie, og det er søde hunde og katte og sådan noget, ikke? Og LinkedIn, det skal bare være så professionelt, og det skal være så akademisk og så sagligt. Altså, det er da helt fint, men jeg tænker jo også, at det er kulturen, der former, hvad LinkedIn skal være. Så det kan godt være, at Jens han sidder og laver et opslag fra hans ferie på Malta, og så finder han ud af, jamen der kom sgu ikke så mange kommentarer. Jamen, så kan det godt være, at Jens han prøver at gå i en anden retning derfra. Ja. Vi skal have lov til at prøve af og se, hvad der virker. Og jeg laver også nogle opslag, hvor jeg tænker, okay, den gik ikke. Mm. Og så må man jo tage den erfaring med sig videre. Jeg synes ikke, vi skal begynde at sidde og svine hinanden til, fordi den var vist lige i Facebook nok, den der. Altså, hold nu op. Ja. Jeg synes, vi skal tillade os selv at prøve at se, hvad forskellige opslag kan, og hvad de ikke kan. Mm. Og jeg er ikke bange for, at kulturen på LinkedIn, at den tager skade og bliver det nye Facebook. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Og hvis det sker, jamen så... Altså, det er jo behov og efterspørgelse hele vejen igennem, så det er jo bare den vej, at det går, ikke? Så,
ja, absolut. Og hvad med dig, Jacob, med alle dine følgere på Facebook, har du haft oplevet nogle shitstorms eller nogle trolde, der sidder
Nej,
og kommenterer?
Det har jeg faktisk ikke. Mm. Og rigtig mange Facebook-sider rigtig mange år. Nej, det har jeg ikke. Mm. Og det er også et spørgsmål, jeg engang imellem får. Og jeg har hørt om nogle enkelte, hvor der er kommet uheldige kommentarer eller et eller andet. Nogle gange så er det måske også bunder det i noget internt i foreningen. Men jeg tænker, at vi igen skal holde os for øje, at hvad er det, vi formidler? Og det er jo, vi formidler noget begejstring, vi formidler noget fællesskab. Ja. Vi kender hinanden i forvejen. Hvis man er en idrætsforening, eller hvis man er en anden forening, så mødes man også uden for de sociale medier. Man kender hinanden. At der så pludselig skulle komme en eller anden ind fra højre og begynde at svine folk til. Det virker relativt usandsynligt på mig. Jeg kan da godt huske, jeg har fået nogle enkelte kommentarer, som i tidens løb, som måske var nogle lidt sure opstød, men som jeg har kunne tage stille og roligt, bare ved at altså selvfølgelig lade være med at optrappe noget som helst. Det gælder på Facebook, ligesom det gælder alle mulige andre steder i tilværelsen, men bare forklare mig og uddybe et eller andet, og så sige, jamen det er sådan, vi gør her, det vi gør ikke sådan, eller jeg kan ikke huske, hvad det var for nogle kommentarer, det ligger flere år tilbage. Men man kan også forestille sig, at var der en i løbeklubben på Facebook, da den var på sit højeste, der ville være kommet ind og have svinet nogen til derinde, så ville der have været hundredvis af mennesker, der ville have siddet hjemme i deres sofa og have været klar til at forsvare mig.
Ja.
Så altså, man skal virkelig, man skal, som trold eller shitstormskaber, skal man virkelig tro på sig selv, for jeg tænker, det må være virkelig op ad bak. Ja. Altså, hvis man ved det, så har man noget nemmere ved at gå over på Ekstrabladet eller ind på en politiker.
Og der kan man altid få det at komme ind i sin sure.
Ja, ja, og der kan man altid finde nogen, der er i samme båd, men det ville være dumt at gå ind et eller andet sted, der er indbegrebet af et fællesskab, hvor folk kender hinanden i forvejen. Så det tror jeg ikke rigtigt på. Så skal det igen være, fordi der er noget internt fnider i en forening. Jamen, så kan det da godt være, det er et smart sted at begynde at lufte sine holdninger, hvis man synes, at formanden er en idiot, eller træneren er dum, eller et eller andet. Og det kan man måske have svært ved at gardere sig mod, men så tror jeg, man skal tage den et andet sted.
Så egentlig så er der ikke... Nu har jeg prøvet at sige, hvad hvis man ikke har nogen historie? I siger, at der er altid en historie, og man skal bare huske at have billeder med, og man skal heller ikke være bekymret for shitstorms. Så egentlig så er det bare, at man skal i gang, hvis man ikke er i gang på de sociale medier. Og hvis man er lidt i gang, så skal man bare endnu mere i gang. Er det sådan nogenlunde det, I siger?
Ja. Yeah.
Men det er jo også en investering af tid.
Ja.
Og så skal man jo også vurdere, om det er den investering værd, og det er den vej, man vil gå. Jeg synes i hvert fald, at det har været super fornuftigt for mit vedkommende.
Ja. Og hvor meget tid skal man bruge nu? Du, Camilla, du er den eneste, der sidder med hverdagsaktivisterne. Er det rigtigt forstået?
Ja.
Og du bruger...
Meget tid.
meget tid, ja.
Ja, altså fordi jeg har i virkeligheden 4 Facebook-sider, og så har jeg jo også LinkedIn, jeg bruger. Jeg bruger meget tid på det, og jeg bruger også tid på at sidde og lave altså billedet, opslaget. Altså på LinkedIn er det primært bare et billede, jeg kommer på, men hvor Facebook, der laver jeg som regel noget omkring billedet også. Så ja, jeg tror måske, jeg bruger en... det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg bruger. Jeg føler, jeg bruger lang tid.
Ja. Ja. Og hvad siger du, Jacob, hvor meget, hvis man spørger dig som social medieekspert, hvor meget tid skal man så sætte af til det i en forening?
Det kommer jo an på, at man bliver grebet af det. Og jeg kan jo godt fornemme, at Camilla er blevet grebet af det.
Absolut.
Og jeg kan også godt høre, at det giver en masse værdi den anden vej. Så selvfølgelig er det jo også, der er jo også noget investering i det. Fordi det er jo ikke bare tid, der er tabt. Men jeg synes, det er også er en vigtig pointe at sige, at man kan godt komme i gang meget nemt og meget hurtigt. Det behøves ikke koste en hel masse tid. Hvis man så bliver grebet af det, jamen, så må man jo tage den derfra. Men så er der måske også en grund til det. Mm. Jeg vil også sige, at det kan være en rigtig, rigtig god idé at være flere om det. Det er typisk, eller det jeg altid siger til idrætsforeningerne, er, at det nytter ikke, at det er en enkelt oppe i bestyrelsen, der sidder med det hele, fordi vedkommende er ikke til stede i de små fællesskaber, der er ude i dagligdagen, ude på fodboldbanen, ude på tennisbanen, ude på løbeturen. Få bredt det ud, både fordi så bliver det mere, autentisk, når det er forskellige personer, der laver opslagene. Man rammer mere de målgrupper, dem man gerne vil tiltrække som nye medlemmer, er jo nogen, der minder om de almindelige medlemmer, der render rundt ude i foreningen, ude på banerne eller ude på løbegrupperne. Det gør det også nemmere. Og så kan vi lave et lille slag omkring rekruttering af frivillige. Hvordan pokker får man så folk til det? Og der vil min strategi jo være, så prøve at en idrætsforening har typisk en eller flere Facebook-grupper, og der er de typisk rødglødende aktiviteter, hvorimod Facebook-siden ofte kunne have brug for lidt mere aktivitet. Det kan være en god idé at kigge ned i de der Facebook-grupper og så sige, hvem er det, der render rundt til træning og tager tre billeder og smider det op i Facebook-gruppen? Jamen, hvis vedkommende også kan formulere sig bare nogenlunde fornuftigt, og det er nogle okay billeder, og de ikke er inden for omklædningsrummet og den slags ting, ikke? Jamen, er det et opslag, vi godt kunne se ud på vores Facebook-side? Jamen, så prøv at prikke til personen og så sige, kunne du ikke tænke dig at få redaktørrettigheder til vores Facebook-side? Så næste gang, du tager tre billeder, så post dem derovre, så er der også flere, der ser det. Du skal ikke være forpligtet til noget som helst. Men når du alligevel har et bidrag, så smid det derover.
Ja.
Hvis man kan gøre det til tre eller otte personer spredt ud over en idrætsforening, fra forskellige hold, fra forskellige roller, nogen mere fokus på det sociale, nogen mere fokus på idrætten måske, så kan man jo måske næsten få sådan en Facebook-side til at køre selv. Man kan i hvert fald, det kan stadigvæk være, at tovholderen sidder og er et bestyrelsesmedlem eller et udvalgsmedlem. Men man kan i hvert fald aflaste personen.
Ja.
Man kommer ikke så tit i den situation, at tovholderen på Facebook-siden lige pludselig får kigget ind på Facebook-siden, og så tager jeg, dog, det vil være en uge siden, jeg skrev noget sidst, nu skal jeg finde på noget.
Mm.
Og kommer man i den der situation, at nu skal jeg finde på noget, så kommer det nok til at emme lidt mere af pligt end af begejstring. Og så virker det altså ikke særlig godt.
Så man skal simpelthen kunne læse begejstring ud af opslagene?
Ja, det tror jeg. Og ja. Det skal heller ikke kun være førsteholdet, hvis det er en fodboldklub. Kan man få nogle knoldsparker ned på, hvis jeg må stille firkantet op, nogle knoldsparker ned på femteholdet til at formidle, hvor sjovt de har det, både på banen og uden for banen? Jamen, måske er der flere, der kan identificere sig med det?
Ja.
End hvordan det er på førsteholdet. Folk forventer jo ikke, at de skal ind og spille på førsteholdet, hvis de skal starte i en fodboldklub, eller i en hvilken som helst anden idrætsforening, eller en hvilken som helst anden forening.
Ja.
Man starter jo nedefra, så det er jo det, folk kan identificere sig med.
Ja.
Så hvorfor skulle vi ikke have nogle Facebook-administrator eller redaktører, som repræsenterede det?
Ja.
Og så fik man også spredt op arbejdsbelastningen en lille smule ud.
Ja. Gode pointer. Så det er noget med at komme i gang, huske billederne, lad være med at få det til at blive en sur pligt.
Mm.
Så det skal være begejstring, der bærer det. Lad være med at tænk for meget over det. Hører jeg også jer begge to sige. Har I andre gode råd her på faldrevet til organisationer, der gerne vil i gang, eller enkeltpersoner, der gerne vil i gang?
Man kan også portrætter, det synes jeg er enormt spændende,
ja,
at lave. Det kan være portrætter af de medlemmer, der er i foreningen, eller de særlige frivillige, man har i foreningen. Det er sådan noget, som jeg synes er rigtig lækkert at læse.
Mm.
Og meget nærværende. Så det er meget nemt at gå til også.
Så det er et godt sted at starte?
Ja, fordi så kan du jo tage, jamen, hvis du har fem portrætter, du gerne vil lave, så kan du smide et ud hver uge, og så har du fem ugers materiale i virkeligheden.
Ja. Så er det et fint sted at starte med nogle portrætter.
Ja, et rigtig godt billede med fototilladelse. Ja, og så et kort interview, hvor det vigtige er trukket frem, og så er du godt kørende der.
Og Jacob, har du nogle sidste gode tips til, hvis man gerne vil i gang som organisation?
Jeg vil sige, brug Facebook-begivenheder.
Facebook-begivenheder.
Det er simpelthen undervurderet.
Ja. Det må du lige sætte et par flere ord på.
Ja, fordi der er vel ikke nogen af os, der er i tvivl om, at man kan komme ud til rigtig mange mennesker med Facebook-opslag. Mm. Men det bliver ofte trumfet gevaldigt med Facebook-begivenheder.
Så hvad for en slags begivenheder? Altså, er det så fodboldkampen, eller det hvad
kunne
det være?
Det kunne det være. Det kan i virkeligheden være næsten hvad som helst. Altså, jeg ser sjovt nok lige præcis i år, og nu er det jo generalforsamlingstid her i de her måneder, jeg ser rigtig mange idrætsforeninger, der opretter deres egen generalforsamling. Og det gjorde jeg ikke sidste år.
Og det er jo ellers noget, man typisk tænker ikke er den mest spændende.
Præcis. Det er jo for at starte i den mest kedelige ende, og i hvert fald noget, der ikke er møntet på andre end dem selv. Ja. Men det gør de alligevel. Men det, jeg jo typisk slår et slag for i forhold til idrætsforeninger, er det, jeg kalder rekrutterende Facebook-begivenheder. Det vil sige, hvor man inviterer andre folk ind, hvor man blander medlemmer og andre. Altså blander medlemmer og potentielle medlemmer.
Ja.
Åben hus, åben træning. Flere idrætsgrene har sådan en stor åben husdag på tværs af landet. Men det kan også sagtens være det mindre. Min tommelfingerregel er, at hver gang man får en person til at svare på sådan en begivenhed, så bliver den vist til 50 andre.
Ja.
Hvis man nu er forsat, for hvis man, igen, når man bliver grebet af det, og det er jeg virkelig blevet med Facebook-begivenheder inden for det sidste år eller to. Blikfang er vigtigt på Facebook-opslag, men det er jo endnu vigtigere på Facebook-begivenheder, fordi hvis jeg trykker deltager eller interesseret på en Facebook-begivenhed, så vil Facebook typisk vise den til 50 af mine venner. De ser det ud i nyhedsstrømmen, og hvis den begivenhed har det rigtige billede, som fanger deres opmærksomhed og gør dem interesseret, billedet og titlen, så vil der være en del af de 50, der trykker ind på begivenheden og tænker, hvad er det, det ser interessant ud?
Mm.
Måske der er endda nogen af dem, der også trykker deltager eller interesseret, så bliver det hver gang igen vist til 50 mere.
Ja.
Jeg kalder det PR-hjul. Jeg bruger Facebook-begivenheder helt strategisk som mit vigtigste PR-redskab.
Ja.
Fordi hvis jeg kan få folk ind på mine begivenheder, så giver det en enorm PR-effekt.
Ja.
Jeg har lige styret en hel masse begivenheder her for løbeklubber i forbindelse, eller ikke styret, men sat i gang. For løbeklubber, der lavede indsamlingsløb for Danmarks Indsamling, der jo lige er overstået. Og min egen lille orienteringsklub op i Bagsvær skulle selvfølgelig også være med. Vi endte vel med at være, nu kan jeg ikke tallene her lige i hovedet, men jeg tror, vi var en 12-13 stykker på dagen og fik samlet 700-800 kroner ind. Det var bestemt ikke imponerende. Men vi havde en Facebook-begivenhed, der nåede ud til, jeg tror, 4.500 mennesker.
Hold da fast. Ja.
Så der er også lidt ekstra små ninja-træk, man kan putte på, men bare det, man får lavet den skarp.
Ja.
Så har man altså virkelig nogle muligheder.
Ja. Og lige netop med det, tænker du, du måske hensyder til, at man kan putte nogle penge i og reklamere for det, men det har jeg faktisk ikke hørt nogen af snakke om, at det er det, der får det ud. Det er kommentarerne, det er de gode billeder, det er de gode historier, det er begejstringen fra jer, der simpelthen kommer ud.
Selvfølgelig kan man putte penge efter det, men jeg vil sige, 80% af det, man kan opnå, kan man opnå uden penge. Hvad mener man begynder at putte rigtig mange penge i? Jeg vil sige, håndværket i forbindelse med Facebook, og ikke så meget opslag, men mere begivenhederne. Hvis man virkelig får gjort det skarpt, så vil jeg tro, at altså, så er det, man opnår uden reklamer, det er i'et, og så er reklamerne det prikken over i'et,
ja. Hvis
man vil det.
Altså, jeg har eksperimenteret lidt med det der annoncer, og det er ret nyt faktisk. Jeg sad en dag og kiggede på antal synes godt om for side på hverdagsaktivisterne inde på Facebook. Og jeg var ikke tilfreds. Det var for lidt. Og så tænkte jeg, hvordan skal vi så gøre det? Så prøvede jeg hen over en weekend at promovere siden for 20 kroner om dagen. Og det resulterede faktisk, at om mandagen, så var der kommet 83 nye, der havde synes godt om siden.
Ja.
Det synes jeg er meget pænt tal faktisk på en weekend. Mm. Fordi jeg synes, vi er nået til et sted der, hvor at det er sgu svært at trække flere til at synes godt om.
Mm.
Fordi alle dem, der liker og sådan noget der, de har allerede klikket synes godt om.
Ja.
Så noget kan det faktisk.
Ja, det kan godt komme ud til nogle.
Ja.
Det kan faktisk godt være. I forhold til en side, der har jeg selv overvejet at gøre det med min Facebook-side, Idræt og Sociale Medier, og tænke, jeg ved, hvad der sker, hvis jeg gør det med henblik på at få flere følgere. Jeg tror, jeg har jeg ved ikke, 900 stykker nu, eller sådan noget, efter nogle år. Men jeg vil sige, når det er sagt, så er rækkevidden på opslagene, og ikke mindst på begivenhederne, har jo ikke ret meget at gøre med, hvor mange der i bund og grund følger siden. Så det er jo ikke, man skal jo ikke se det som loftet, at bare fordi man har 100 eller 300 følgere på sin side, at det så er en begrænsning. Det er det jo slet ikke. Man kan jo sagtens komme ud til mange flere, men derfor vil jeg da også gerne have flere følgere på min side.
Så, ja, selvfølgelig.
Så det er mere det, jeg vil sige, det skal dele med være vigtigt, hvis man skal putte penge efter et opslag. Der kan man altså opnå rigtig meget uden. Skal man putte penge efter en Facebook-begivenhed som forening, så vil jeg sige, så skal det være, fordi der er noget indtægt. Så skal det være, fordi man sælger nogle billetter til et eller andet. Så kan man selvfølgelig sagtens forsvare og så sige, at hvis vi putter x kroner efter det her, så får vi y kroner hjem, og så er y forhåbentlig meget større end x.
Ja. Så I siger begge to, bare i gang med de sociale medier. I siger, vent med pengene, men kom frem med begejstring og de gode historier. Og der er gode historier alle mulige steder, ikke kun ved events. Selv en generalforsamling kan være en potentiel god historie, hvor man viser lidt, hvad det handler om. Og hvis man savner inspiration, så kan man jo gå ind og kigge på hver jeres, enten hverdagsaktivisterne på Facebook, eller på din, Camilla, din profil på LinkedIn, og Jacob også både dig på LinkedIn og din løbeklub og så videre på Facebook. Vi skal nok sørge for at lægge links ud til begge dele. Jeg vil gerne sige tusind tak til jer begge to, fordi I har været med. Jeg synes, det har været meget interessant, og jeg er sikker på, at lytterne har fået nogle gode tips til, at de, altså, hvis de ikke snart kommer i gang, så skal de i hvert fald i gang med de sociale medier. Det var podcasten for denne gang. Hvis du vil følge med i, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, kan du læse faglige artikler, tilmelde dig kommende events og finde alle de foregående podcastepisoder på ingerfærd.dk. Mit navn er Marie Båd Holt. Tak fordi du lyttede med.